Lisabona, reformski ugovor odnosno odgovarajućim izmenama ugovora o EU i ugovora o osnivanju EZ u formi amandmana na postojeće ugovore koje su potpisali šefovi država ili vlada država članica EU u Lisabonu, Portugal, 13. decembra 2007. godine. Nova rešenja, utvrđena Lisabonskim sporazumom, obezbedila su veću efikasnost i bolje funkcionisanje EU i otklonile institucionalne prepreke za proširenje EU. Taj sporazum, u stvari, sadrži osnovna rešenja preuzeta iz ugovora o Ustavu za Evropu. Ovakav pristup je prihvaćen da bi se izbegla obaveza izjašnjavanja i o tom novom sporazumu na referendumima u državama članicama. Lisabonski sporazum je stupio na snagu 1. decembra 2009. godine. U vezi sa primenom Lisabonskog sporazuma, Velika Britanija je iskoristila pravo da bude izuzeta od učešća u bližoj saradnji u oblasti pravosuđa i unutrašnjih poslova, kao i od striktne primene povelje o osnovnim pravima Evropske unije, koja postaje obavezujuća za sve članice EU. Poljska je također dobila pravo da bude izuzeta od striktne primene povelje o osnovnim pravima EU. Garanciju ostalih zemalja članica EU da će također dobiti pravo da bude izuzeta od striktne primene povelje o osnovnim pravima EU dobila je i Češka. Kada su u pitanju ustupci Irskoj u odnosu na primenu Lisabonskog sporazuma, prihvaćen je zahtev da svaka zemlja članica i u buduće ima po jednog člana u Evropskoj komisiji, odnosno da Irska u komisiji uvek ima svog člana, kao i da se poveća broj poslanika u Evropskom parlamentu. Irskoj su date i garancije da samostalno odlučuje o svojoj vojnoj neutralnosti, fiskalnoj politici, pravima zaposlenih, pitanjima u vezi sa obrazovanjem i brigom o porodici i sa zabranom abortusa. Lisabonski sporazum nije zamenio do tada važeće osnivačke ugovore, ugovor o EU i ugovor o osnivanju EZ. Uz usvojene izmene, i dalje važe ugovor o EU i ugovor o osnivanju EZ, s tim što je ovaj posljednji, ugovor o osnivanju EZ, preimenovan u ugovor o funkcionisanju EU. Ranije zaključeni ugovor o osnivanju Evropske zajednice za atomsku energiju ostao je na snazi. S obzirom na navedene promjene u vezi sa osnivačkim ugovorima i naziv Evropska zajednica odnosno termin zajednice koji je dugo bio u upotrebi više se ne koristi, već samo naziv Evropska unija. Lisabonski sporazum ne utvrđuje simbole koji karakterišu suverene države, kao što su zastava i himna EU. U tom smislu, nema ni ujednačavanja naziva zakonodavnih akata EU u zajednički naziv zakoni. Najznačajnija novina u Lisabonskom sporazumu odnosi se na način odlučivanja u EU. Naime, odluke se u Savetu ministara kao jednoj od institucija EU po pravilu donose većinom, prostom i kvalifikovanom, a taj način odlučivanja je proširen još i na 50-ak novih oblasti, uključujući tu i policijsku i pravosudnu saradnju, kao i obrazovanje i ekonomsku politiku. Jednoglasnost konsenzus i dalje se primenjuje u odlučivanju o pitanjima spoljne politike, bezbednosti, socijalne politike i oporezivanja. Druga značajna novina, koja je u stvari rešenje preuzeto iz teksta ugovora o Ustavu za Evropu, jeste uvođenje funkcije predsjednika Evropskog saveta sa dvojpogodišnjim mandatom, koga biraju šefovi država ili vlada država članica EU, koji čine sastav Evropskog saveta kao institucija EU umjesto dosadašnjeg rotirajućeg sistema predsjedništva na period od 6 mjeseci. Međutim, sistem rotirajućeg predsjedništva ostaje kod različitih sastava Saveta ministara u zavisnosti od problematike koja se razmatra, osim kada je u pitanju Savet za opšte poslove, koji sačinjavaju ministri spoljnih poslova država članica, kojim predsedava visoki predstavnik EU za spoljne poslove i bezbednosnu politiku EU. Visoki predstavnik EU za spoljne poslove i bezbednosnu politiku je sada ujedno i potpredsjednik, odnosno u ovoj funkciji su spojene funkcija koja je i do sada postojala pod tim nazivom i dosadašnja funkcija komesara za spoljne poslove u komisiji. Visokog predstavnika EU za spoljne poslove i bezbednosnu politiku imenuje Evropski savjet. Prema Lisabonskom sporazumu, nacionalni parlamenti dobijaju pravo da nadgledaju rad Evropskog parlamenta. Konkretno, pošto komisija, koja će, po pravilu, i dalje imati zakonodavnu inicijativu, predloži neki novi propis, parlamenti država članica imaju mogućnost da ispitaju da li se donošenjem tog propisa krši princip supsidijarnosti.